De ce cerem înțelepciune lui Dumnezeu să înțelegem? Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru cuvântul tău. Mai cu seamă îți mulțumesc pentru cartea asta pe care ne-ai dat-o, Doamne, așa cum ai zis prin Pavel că toată Scriptura e insuflată de tine și vrednică să ne mustre, să ne drepte, să ne antreneze în neprihănire. Și de aceea te rog să ne vorbești în dimineața asta. Astăzi, Doamne, te rog să ne vorbești și să ne umpli cu Duhul Tău, să ne dai descoperirea voii Tale. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Da, deci suntem în cartea Apocalipsa, care nu e o carte greu de înțeles și nu e o carte greu de găsit. Fiindcă e la sfârșitul cărții și, cum am zis data trecută, ce se află la sfârșitul fiecărui manual? Răspunsurile la problemele din manual. Deci nu e o carte greu de înțeles, nu e o carte greu de găsit și nu e o carte greu de înțeles, pentru că e singura carte din Biblie care are în cuprinsul ei un sumar sau o schiță a cărții, o schiță dată chiar de către Domnul Iisus. Am citit data trecută în versetul 19 că Domnul Iisus îi spune lui Ioan să scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Și am zis că după ele e un cuvânt cheie pentru înțelegerea cărții. Pentru că în capitolul 4 începe exact cu cuvântul ăsta. După aceste lucruri. Metatauta în greacă. Na, și am mai zis data trecută că Apocalipsa are o, am zis multe data trecută, dar printre ele, sau ultim, unde am rămas, a fost că Apocalipsa are o structură heptatică. Adică toate lucrurile sunt în grupuri de 7. Ăsta este sistemul de siguranță al cărții astea. Pentru că de unde știm noi? Cum avem garanția că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu? Că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu? Că într-adevăr exprimă revelația lui Dumnezeu? Multă lume spune că nu e, deci combate ideea asta. Zice că nu e adevărat, că e o culegere de mituri. Într-un fel, e o culegere de mituri, dar mituri adevărate care exprimă realitatea. Dar, deci asta a făcut Dumnezeu în Biblie. A pus niște coduri de siguranță. Și structura asta heptatică e unul dintre coduri. Biblia e un mesaj integrat care își are originea în afara timpului și genul care a lucrat la ei știe ce înseamnă integrat, ce înseamnă un circuit integrat. Deși e scrisă de 66 de cărți, nu? Scrise de 40 de autori pe o perioadă de 2000 de ani, are mesaj unitar și unic, adică Iisus Hristos. Deci asta, aici am rămas data trecută, la faptul că structura heptatică are grupuri de 7, asta înseamnă structura heptatică. Și am văzut că sunt 7 stele, 7 sfeșnice, 7 duhuri, 7 elemente de descriere ale lui Iisus. Pe urmă, în continuare, sunt 7 scrisori, 7 biserici, 7 aleluia, 7 peceți, 7 trâmbețe, 7 potire. Deci sunt o mulțime de grupuri de 7. Și cineva zicea că e imposibil să dai de capătul listei astea. Că sunt foarte, foarte, foarte multe grupuri de 7. E o chestie semnificativă. Și haideți să vedem ce zice capitolul 1. Data trecută l-am citit, hai să mai citim o dată. Sau să citim primele versete cel puțin. Zice așa, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscută trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, versetul 2, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cel ce citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deci, Apocalipsa e de asemenea singura carte din Biblie care are incorporată o binecuvântare specială, care spune citiți-mă, care are tupeul să spună citiți-mă, o carte specială și dacă mă citiți, sunteți binecuvântați. Cei ce mă citesc, sunt binecuvântați, cei ce mă citesc, cei ce ascultă și păzesc lucrurile care sunt scrise în mine, o să fie binecuvântați. Primul lucru care vreau să zic aici este că descoperirea e singular, deci nu sunt mai multe descoperiri, e una singură. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu cui? Lui Iisus Hristos i-a dat-o. Nu știu dacă v-ați gândit la treaba asta. Deci Dumnezeu îi dă lui Iisus Hristos o descoperire pe care să o dea mai departe robilor săi. Și Ioan îi doar instrumentul uman a descoperirii. Vreau să vă pun o întrebare de baraj. Câte epistole sunt în Noul Testament? Sunt 27 de cărți în Noul Testament, da? Sunt 4 Evanghelii și Faptele Apostolilor și Apocalipsa. 21 era răspunsul logic, adică logic, dar cu 7 în plus. Deci există, în afară de cele 21 de epistole din Noul Testament, care Pavel le-a scris și Ioan și Petru și Iacov și Iuda, ăștia sunt autorii, mai sunt încă 7 epistole pe care le-a scris, pe care le-a dictat Domnul Iisus direct, lui Ioan, aici în cartea asta, în cartea Apocalipsei. Apocalipsa, de fapt, e o scrisoare care e trimisă la 7 biserici care erau în Asia. Deci descoperirea lui Iisus Hristos, lucrurile care au să se întâmple în curând și lumea, din cauza cuvântului ăsta, mulți sunt sceptici și au zis că în curând, au trecut 2000 de ani deja și nu s-a întâmplat niciunul din lucrurile astea. Însă cuvântul ăsta în curând, sau cuvintele astea, e en taxei în greacă. De unde vine cuvântul de taxiu sau tahicardie sau tahometru, ăla care se pune la camioane. Deci, e cuvântul care înseamnă, de fapt, cu rapiditate. Lucrurile care sunt descrise în cartea asta se vor întâmpla cu rapiditate. Odată ce s-a declanșat primul eveniment, toate se întâmplă rapid. Și bineînțeles că îs cuprinse într-o perioadă de 7 ani, nu? Deci, cu rapiditate. Pe urmă, spune că le-a făcut-o cunoscută trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Propoziția asta nu are sens tradusă în felul ăsta. Făcut-o cunoscută aici este pusă în simboluri sau în coduri. Cartea de aia, multă lume zice, păi Apocalipsa e o carte greu de înțeles, fiindcă e plină de simboluri și de imagini și așa mai departe. Însă, toate simbolurile sunt fie explicate aici în carte. De exemplu, în capitolul ăsta, o să vedem la sfârșit că Ioan îl vede pe Iisus între 7 sfeșnice și ținând 7 stele în mână. Și Iisus însuși la sfârșitul capitolului explică cele 7 sfeșnice și cele 7 stele. Na. Deci, fie explicate în carte, fie sunt explicate în altă parte în Biblie. Deci, citind cartea Apocalipsa, pornești într-o explorare, a Bibliei. Pentru că sunt în cele 404 versete ale Apocalipsei, sunt peste 800 de referințe la Vechiul și Noul Testament, la alte locuri din Biblie, sau alte lucruri afirmate în altă parte din Biblie. Deci, asta e, pusă în simboluri, în greacă e semano, un cuvânt care desemnează sau arată sau indică unitatea de informație, cum ar veni. Așa cum fonul e unitatea de audio, deci dacă vrei să rupi, să împarți o înregistrare audio, cea mai mică bucățică de înregistrare e fonul. La video e pixelul, megapixel la camera video. La informație e semnul ăsta. Deci ce vrea să zică aici Ioan e că Apocalipsa nu e o carte greu de înțeles. Îs simboluri elementare pe care oricine le poate înțelege. Spune mai departe, versetul 4. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele lui, sângele său, și a făcut din noi o împărăție, sau împărați, de fapt, și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Ioan face aici o, ca și la scrisoarea aia, către, de la mine, către tine. Ioan, către cele șapte biserici. Și face o doxologie aici. Dar vedem în versetul 5, din versetul 4 și 5 de fapt, Trinitatea. Dumnezeu Tatăl, cel ce este, cel ce era și cel ce vine. O exprimare a esenței lui Dumnezeu. Faptul că El e în afara timpului. Că El nu e afectat de timp. Nu e cel ce a fost odată, mai de mult. Sau cel ce va fi vreodată. Ci este cel care este. În Exodul, Moise îl întreabă pe Dumnezeu în tufișul arzând. Îl întreabă, bine, bine, dar mă duc eu la evrei și eu să mă întrebe, dar cine te-a trimis? Ce să le spun? Spune, eu sunt cel ce sunt. Yahweh sau e tetragramatonul ăla care nu se știe nimeni, nu știe nimeni cum e pronunțarea lui exactă. Pentru că evreii când îl ajungeau la el să-l citească, ei ziceau Domnul. De-aia nu se știe cum se pronunța numele ăsta de Jehova, Yahweh sau IHWH, dar asta era cum apărea în Biblie. Însă asta e ceea ce înseamnă. Eu sunt cel etern, cel fără sfârșit. Cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Din partea celor șapte duhuri care, unii zic că e vorba despre cei șapte îngeri care apar mai târziu, care sună din trâmbiță, care varsă potirele, însă, de fapt, aici e vorba despre Duhul Sfânt. În Isaia, atunci când Isaia profețește despre mlădița, că el va veni și că Duhul lui Dumnezeu se va odihni asupra lui, asupra mlădiței. Și după aceea Isaia descrie caracterul Duhului ăsta. Deci șapte elemente pe care el le dă în capitolul 10 din Isaia. Dar mă gândesc să nu mai deschid acolo. Nu mai deschid acolo. Căutați voi și găsiți acasă. Pentru că acolo dă o descriere a celor șapte elemente sau șapte duhuri despre care vorbește. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Aici sunt trei elemente care îl descriu pe Domnul Iisus. Odată e martorul credincios. El spunea când era înainte să se înalțe că voi veți primi o putere când veți primi promisiunea Tatălui și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și în Samaria și până la capătul pământului. Asta e ceea ce se presupune să fim noi, martori ai lui Hristos. Și el însuși e martorul credincios. El mărturisește despre noi. Pe urmă, e cel din tâi născut dintre morți. Asta nu înseamnă că e nici că el ar fi născut, pentru că el a fost născut ca și om din fecioară, dar Iisus Hristos e Dumnezeu Fiul, parte din Trinitate. Și nu înseamnă nici că el e primul care care a înviat. Nu? Gândiți-vă la Lazar, gândiți-vă la fiul femeii din Nain și la fata lui Iair și alții care au fost înviați înainte de a învia Iisus Hristos. Însă el Ce înseamnă întâi născut? Înseamnă că are, ca și cum ai zice, cel mai de seamă. Nu e o chestie de ordin, deci de ordine, ci e de rang, de importanță, de seamă. Așa cum o să vedem mai târziu că prima moarte și prima înviere și a doua înviere și prima moarte și a doua moarte nu sunt chestii de ordine. Deci nu-i întâia moarte, întâia înviere și a doua înviere. Nu-i neapărat o ordine a învierilor, ci o categorisire. Pe urmă spune, a lui care ne iubește sau ne-a iubit. Și de fapt ăsta e la trecut. Și întotdeauna când citim de faptul ăsta că ne-a iubit, Dumnezeu ne-a iubit, sau Domnul Iisus ne-a iubit, asta ne duce cu gândul la cruce. Ne-a iubit care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi împărați și preoți pentru Dumnezeu. Împărați și preoți e o expresie care e foarte importantă. Mai târziu o să vedem în capitolul 5. Ne identifică pe noi ca și biserică și ne plasează în cer, în capitolul 5. O să vedem atunci. Iată că el vine pe nori, spunem, și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Iisus spunea că, nu, de fapt nu Iisus, cei doi îngeri, atunci când Iisus s-a înălțat, spunea că, de ce stați și vă mirați așa, le spunea ucenicilor, așa cum plecat, așa va și veni pe noi. Și multă lume spune că, că îmi plac zilele noroase, că atunci s-ar putea să vină Domnul Iisus. De parcă n-ar putea să creeze nori atunci. Evrei spune că în Evrei capitolul 12 spune că noi suntem, fiindcă noi suntem înconjurați de așa un nor de martori, să nu ne lăsăm înfășurați de păcat, să luăm exemplul ăsta, să luăm exemplul lor, exemplul martorilor ăstora. Și pe urmă Iuda spune, citându-l pe Enoch, că Iisus se întoarce cu zecile lui de mii de sfinți. Știi? Deci norii ăștia s-ar putea să fie biserica, să fie cei cu care se va întoarce el la a doua lui venire pe pământ. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel care este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. A doua oară e expresia asta eternității lui Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega. Ghiciți de câte ori apare în Apocalipsa expresia asta, eu sunt. De 7, bravo. Mai departe, mergând în versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. O să mă opresc 2 minute să vorbesc despre Ioan. Cine e Ioan? Apostolul Ioan. E numit apostolul iubirii. În Evanghelia lui Ioan, el se identifică pe el însuși ca fiind cel pe care Iisus îl iubea. Însă nu a fost întotdeauna așa, apostolul iubirii. Nu? Dacă țineți minte, erau el și fratele lui, au fost numiți fiii tunetului. Boanerges, așa exact. Fiii tunetului. Ei aveau o afacere de pescuit, de pescărie, nu? Cu tata lor, Zebedeu, fiii lui Zebedeu, și cu Petru și cu fratele lui. Ei erau asociați. Și se pare că nu erau o familie săracă, deci nu erau săraci ei. Erau bine, stăteau bine de acasă. Mama lui era Salome. Contabilă, da. Ea plătea taxele lui Matei. Și era și un tip care avea multe cunoștințe. îl cunoștea pe marele preot, îl cunoștea pe Nicodim și îi cunoșteau pe ăia de la poartă, de la templu, nu? Când să-l bage pe Petru înăuntru. Era un tip cu cunoștințe, cu pile, pile și relații. Însă, care e chestia? Îl întâlnește pe Iisus și e transformat. Și lucrul ăsta pe mine mă încurajează extraordinar. Că un om care a fost numit Fiul Tunetului, care a fost, care a zis, Iisuse, nu, hai să chemăm, să pogorâm foc peste oamenii ăștia din satul ăsta, că nu te-au primit. Știi? Și de acolo a ajuns apostolul Ioan, care se spune că la sfârșitul vieții lui, când era aproape să moară, era purtat pe o targă, știi, și mergea din biserică în biserică și predica. Și el, toată lumea era entuziasmată și aștepta să țină o predică trăsnet, Ioana nostru, fratele nostru mai mare. Și intra în biserică, el se ridica, pentru că fiind bătrân avea aproape 100 de ani. De fapt, cred că a avut 100 de ani când a murit. Se ridica și spunea copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Deci asta era mesajul lui, mesajul de căpătă. Și de altfel și citind cele trei epistole pe care le-a scris el, mesajul principal al lor, mesajul dragostei. Era numit apostolul dragostei. Dacă ne gândim la Avram, el cum a fost numit în Biblie? Prietenul lui Dumnezeu, nu? Și când citim despre evenimentul ăla, când ajunge, când vine Dumnezeu, îl vizitează pe Avram în drum spre Sodoma și Gomora. Ce discut acolo în cadrul Trinității, să zic așa, în cadrul cu cei doi îngeri? Oare să țin eu secret sau să tăinuiesc ce vreau să fac față de Avram? Eu îi spun, fiindcă știu că el îi om cu frică de Dumnezeu și o să învețe pe ai lui ce este bine. Știi? Și eu o să-i spun. Deci, el, prietenul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi descoperă ceea ce are, ce urmează să facă. Și în Biblie, cine în Noul Testament, cine erau numiți prieteni ai lui Dumnezeu, ai lui Iisus? Nu ucenicii. Le spune în Ioan, le spune, nu mai sunteți robi, ci sunteți prietenii mei, pentru că v-am făcut cunoscut ce urmează să se întâmple. Mergând mai departe, ducând logica asta un pas mai departe, cine în Vechiul Testament a fost numit om prea iubit de Dumnezeu? Daniel. Daniel, exact. Și Daniel, om prea iubit de al lui Dumnezeu, primește descoperire apocaliptică, descoperire escatologică, nu? Care este profeția profețiilor la pătrat. Și Ioan, fratele nostru mai mare de aici, spre care vorbim, și el a fost numit om prea iubit, nu? De către Dumnezeu și primește descoperirea asta extraordinară Apocalipsei. Bineînțeles că suntem prea iubiți. Toți, Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, dar își exprimă dragostea lui față de unii în felul ăsta. Și el știe de ce. Exact. Spune mai departe în versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Încă un lucru care am uitat în versetul 9. Spune că eram pe ostrov. Ioan spune că eram pe ostrovul care se chema Patmos. Din ce cauză? Din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Deci el se afla acolo pentru că avea o întâlnire cu Dumnezeu, ca să-i descopere cuvântul lui. Și bineînțeles că motivul pentru care era el acolo e că a fost prigonit, a fost exilat pe insula Patmos ca să, din pricina că nu s-a dezis de credința lui. Mulți creștini au fost omorâți în primele secole pentru că nu au luat așa cu două degete un pic de tămâie să ardă pe altarul lui Cezar. din cauza asta au fost omorâți, au fost arși pe rug, au fost dați la lei, atâta trebuia să facă, să ia ca și sarea și să o pună pe altar. Atât. Nu trebuia să zică nimic, nu trebuia să facă nimic altceva. Ăsta era cultul cezarului. Prin asta ei afirmau că cezar este domn. Ceea ce era fals, pentru că Iisus Hristos este domn. Și Ioan al nostru a fost exilat pentru că nu a făcut lucrul ăsta. Și se spune, unii, este o legendă că Ioan ar fi fost înainte de a fi exilat de către Domitian în insula Patmos, deci au încercat să-l omoare cufundându-l în ulei încins, ulei care fierbea. Nu știu dacă e adevărat sau nu, nu există dovezi în sensul ăsta. Dar avem exemplu din Vechiul Testament al lui Shadrach, Meshach și Abednego, care au fost aruncați în foc și nici măcar miros de fum n-or luat. Deci, ăsta e motivul. Prigoană. Însă, motivul adevărat era din pricina cuvântului. El avea o întâlnire cu Dumnezeu, să-i descopere Apocalipsa, să-i dea cuvântul cuvântului. Dar și zice în versetul 10. Versetul 10 e tradus aiurea. În românește te duce cu tot o altă gând. Zice, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. În primul rând că dacă spui ziua Domnului, multă lume se gândește la ziua de duminică. Ceea ce e fals. Ioan nu putea să se refere la duminică pentru că duminica a fost numită ziua Domnului abia în secolul al III-lea. Atunci s-a decretat că duminica e ziua Domnului. Duminica era prima zi din săptămână și Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi din săptămână. Ce zic eu aici? Că ar trebui să fim adventiști? Nu, nici vorbă. Dar ce spune aici, de fapt, eram, verbul ăsta, eram, care e tradus cu eram, e ginomai. Deci, egenomen, am ajuns, am devenit, am ajuns. Asta e înțelesul lui exact al cuvântului. A ajunge, a deveni, a lua o formă anumită. Deci, implică un proces. Da? Era egoemi, eu sunt, am citit mai devreme, egoemi, ăla e verbul care se traduce cu a fi, eu sunt, egoemi. Ginomai înseamnă am ajuns, deci se traduce de fapt am ajuns în Duhul în ziua Domnului. Ce înseamnă ziua Domnului? În Biblie ziua Domnului se referă la ziua mâniei lui Dumnezeu, ziua în care Dumnezeu își varsă mânia lui peste o lume care l-a respins. Asta spune, deci dacă citim în felul ăsta, versetul ăsta, atunci ăsta e sensul real. Ioan îi luat în Duhul, nu știm în ce fel, în trup sau așa cum zice Pavel, în trup sau fără trup, și transmutat în timp până în ziua mâniei lui Dumnezeu. Ziua Domnului. Și spune mai departe, am auzit un glas puternic care, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva, care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă, a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Deci Ioan e răpit în Duhul și dus în ziua Domnului. Și acolo are o viziune a lui Hristos glorificat. Noi, în Evanghelie nu există nicio descriere a lui Iisus Hristos. Știm că El a înviat, că a fost văzut de oameni, dar nu există nicio descriere. Și de aia aici vedem descrierea asta, care este făcută în simil sau prin comparații. Deci să nu credeți că Iisus avea o sabie care ieșea din gură așa. Știi? Și umbla cu ea. Nu. Nu, e un simbol lucrul ăsta. Și în Biblie, ce este numit sabia Duhului? Luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu, mai lucrător, mai ascuțit ca o... Viu și lucrător, mai ascuțit ca o sabie cu două tăișuri. Asta e. Cuvântul lui Dumnezeu era sabia care ieșea din gură. Și avem aici o descriere care începe cu faptul că cu părul. Zice că părul lui era alb ca lână albă, ca zăpada. Exprimă puritatea. Ochii lui erau ca para focului, deci nu ieșau două flăcări din ochi, ci erau ca para focului, intenși și puri și curați, limpezi. În orice caz, deci nu exprimă faptul că erau roșii, ci erau foarte intensi, deci aveau o privire pătrunzătoare. Asta e cuvântul. Spune, picioarele lui era ca arama aprinsă. Arama e un simbol al judecății. Deci, dacă vă aduceți aminte, în Vechiul Testament, evreii au păcătuit și Dumnezeu a trimis niște șerpi, îi muște. Și ca și antidot, să zic așa, Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe de aramă și să ridice pe un stâlp în mijlocul taberei. Și cine se uita la șarpele ăsta de aramă, nu, era vindecat. Deci nu murea din cauza otrăvii, din cauza mușcăturii de șarpe. Și nimeni nu știa ce a vrut, de ce a ales Dumnezeu să găsească soluția asta, să dea varianta asta de vindecare. Până când nu vine Nicodim la Iisus, Nicu vine în toiul nopții la Iisus să-l întrebe ce-i cu el, se vede că e un proroc adevărat. Și Iisus îi spune atunci în versetul 15, un verset în care introduce versetul de aur al Bibliei. Pune în versetul 15 că așa, exact așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, exact așa va fi înălțat și Fiul omului. Ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu moară. Deci, arama e un simbol al judecății. Șarpele e un simbol al păcatului. Șarpele e judecat pe cruce, cum ar veni. Păcatul, Biblia spune că Hristos a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Deci asta e descrierea lui. Și câte elemente de descriere sunt? Ce ziceți? Șapte? Dar spune aici, în versetul 11, că Ioan aude un glas în spatele lui care spune, eu sunt Alfa și Omega, cel de întâi și cel de pe urmă. Cel de întâi și cel de pe urmă, de câte ori credeți că apare?
De
n-ai de ce, numai de 4 ore. Da, mai apare de 3 ori în cartea Isaia. Deci în total în Biblie apare de 7 ori. Asta e o dovadă în plus a faptului că Biblia e un mesaj integrat, un mesaj unitar. Deci de 7 ori apare cel din tâi și cel de pe urmă. Și aici e o chestie faină care trebuie să vă spun. De multe ori te întâlnești cu oameni care îți bat la ușă și sau pe stradă te opresc și îți dau revista. Știi? Și ei zic că vin în numele lui Jehova, că ei sunt martorii lui Jehova și Iisus Hristos e fratele lui Mihail sau nu mai știu și eu ce. E un înger, e un Dumnezeu mai mic. Deși ei sunt o religie monoteistă, dar de fapt nu sunt. Da, și atunci ei la rând cele 7 afirmații din Biblie. Merge în Isaia și zice în Isaia 41:4. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? E acela care a chemat neamurile de la început. Eu, Domnul, cel din tâi și același până în cele din urmă veacuri. Cel din tâi și cele de urmă. Și le întreb, cine e? Despre cine e vorba aici? Despre cine? Despre Jehova. Nu? Da, bun, e în regulă. Despre Jehova. Aia în 44, din nou vorbește, spune, în 44:6. Așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine? Despre cine vorbește aici? Despre Jehova, bineînțeles. Vii aici, în capitolul 1 din Apocalipsa și citești versetul 11, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vei scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici? Cine vorbește aici? Cine? Jaz, impacientați oameni. Jehova, bineînțeles. Jehova. Ok. Bine, Jehova. Pe urmă mergi în versetul 17 și citești, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cine vorbește aici? Cine a fost mort și acum a înviat? Domnul Iisus. Deci El este cel din tâi și cel de pe urmă. Jehova. Nu? Tot este faină. Avem aici descrierea asta lui Iisus glorificat și spune în versetul 16. Fața Lui era ca soarele când strălucește toată puterea Lui. Asta trebuie să te ducă imediat cu gândul la muntele Transfigurării. Nu? Acolo imaginea. Deci acolo l-a văzut prima dată Ioan cu fața strălucindu-i ca soarele. Noi acum astăzi sărbătorim Paștele, Învierea. Avem imaginea lui Hristos glorificat și Anca zicea că nu pregătesc un mesaj de Paști. Și mă gândeam că ce alt mesaj de Paști mai bun e decât imaginea lui Hristos glorificat, care El e în mijlocul bisericilor și totodată are biserica în mână. Practic toată chestia asta, toată sărbătoarea asta care o sărbătorește creștinătatea, de fapt se rezumă la asta. Dumnezeu se întrupează în chip de om, în om, în Iisus Hristos și face lucrul ăsta ca să restabilească legătura noastră cu Dumnezeu. Legătura pe care noi am întrerupt-o. Nu era responsabilitatea Lui să facă treaba asta. Însă Dumnezeu știa că nu-i puterea noastră să facem nimica în ideea asta sau în direcția asta. Și din cauza asta eu s-o întrupat. Și imaginea e ca și cum, nici nu știu dacă îi ca și cum, dar știu, un mușuroi de furnici, să zicem, ar fi în pericol să fie strivit de un camion de 100 de tone și eu m-aș transforma în furnică să mă duc să le spun funicilor, băi, vedeți că, sau să le scap, să nu știu. Deci așa ceva. Suntem niște fire de praf, pe un fir de praf, dintr-un fir de praf care se numește sistemul solar, în universul ăsta care, pe care Dumnezeu îl ține în mână. Și Dumnezeu care îl ține în mână, universul, se întrupează în chip de om și toată lumea sărbătorește învierea. Învierea e marea sărbătoare a Paștelor creștini. Însă, de fapt, învierea a fost o clipă. Domnul Iisus a înviat într-o clipă. Așa cum și noi vom ști, așa cum zice Pavel. Într-o clipită, noi vom fi schimbați, morții vor învia, noi vom fi schimbați și vom fi împreună cu Domnul. Însă, Iisus a fost răstignit înainte de întemeierea lumii. Răstignirea e adevăratul eveniment. Nu? Pentru că acolo a fost câștigată victoria. Acolo spune Pavel, unde ți-e boldul, moarte? Unde ți-e victoria? Moarte. Acolo a câștigat Domnul Iisus victoria pentru noi. Și învierea a fost o confirmare a faptului că, nu pentru Domnul Iisus, ci o confirmare pentru noi, o garanție, o garanție palpabilă că jertfa lui Iisus Hristos a fost primită, a fost suficientă și ne putem baza pe ea, ne putem pune
eficace.
Sărbătoarea de fapt noi acolo, asta e prilejul de bucurie. Răstignirea și tortura și chinul lui Iisus Hristos nu a fost o tragedie, ci a fost o împlinire. Bineînțeles că el, fiind om, ultima ispită a fost: Doamne, îndepărtează paharul ăsta de la mine. Dacă există orice alt mod de a face treaba asta, îndepărtează paharul ăsta. Nu a vrut să treacă prin chinul ăsta. Însă, victoria a fost aia. Doamne, Tată, voia Ta, nu voia mea să se facă. Răstignirea. Și îl vedem aici glorificat. Și minunea mare e că, la ora actuală, în momentul de față, un om stă pe tronul lui Dumnezeu. V-ați gândit la lucrul ăsta? Un om. Iisus Hristos stă la dreapta Tatălui. Pe tronul lui Dumnezeu. Gândiți-vă cum faci o femeie care, să zicem, îi hoață. Vine regele sau împăratul împărăției respective și ea e prinsă hoață sau criminală. E prinsă și urmează să fie executată. Și vine împăratul și o grațiază. O scapă de la moarte. Și te gândești atunci, păi femeia asta trebuie să fie foarte bucuroasă. Dar dacă ar rămâne așa, poate că s-ar întoarce la ocupația ei. Însă regele ăla sau împăratul ăla o ia de nevastă. O face împărăteasă. De la hoață sau criminală sau așa, o ia de nevastă și o face împărăteasă. Și cu siguranță că nu o să se mai întoarcă la ocupația ei de hoață sau de criminală. Ca împărăteasă. Exact așa și noi. Suntem mireasa lui Hristos, care am fost scăpați, am fost grațiați de la moarte și am fost făcuți împărați, spune aici. Împărați și preoți pentru Dumnezeu. Știi, asta îi cum ne-a luat Dumnezeu și ne-a elevat, ne-a ridicat în rang. A luat omenirea de la ceva care era stricat și plin de păcat. Stricată. Nu mai era funcțional. Și ne-a dus la rangul de împărați. Wow! Imaginea a lui Iisus Hristos, care îi între cele șapte sfeșnice, umblă între cele șapte sfeșnice și totodată are cele șapte stele în mână. Deci, și explică, el explică, am citit, el explică că cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici și cele șapte stele sunt pastorii sau îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Aici întrebarea se pune și asta vă las să vă gândiți până data viitoare. De ce șapte biserici? În primul rând că nu erau numai șapte biserici în Asia. Asia nu se referă la toată Asia, la China, India și Pakistan și Uzbekistan și așa mai departe. Se referă la partea de vest a Turciei asiatice. Asta e ceea ce se numește Asia Mică, cum ar veni. Era o provincie romană și în provincia asta romană, Asia, erau mai mult de șapte biserici. Unde e biserica, nu zice nimic despre biserica din Colose, Troa sau alte locuri din Asia Mică. Pe urmă erau mult mai multe biserici în antichitate, deci unde e biserica din, care erau mai importante, care erau mai mari, mai vechi, mai așa. Unde e biserica din Ierusalim? Unde e biserica din Antiohia? Nu vorbește nimic despre el. Ci sunt șapte biserici din Asia care, și o să vedem data viitoare despre ce e vorba aici. Deci vorba despre Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Sunt biserici care nici măcar în afară de Efes și Laodicea nu sunt pomenite în alte părți din Biblie. Efesul, bine, e scrisoarea către Efeseni a lui Pavel și se vorbește în Faptele Apostolilor. Dar și în Laodicea în Coloseni e menționată că voi citiți scrisoarea care am trimis-o la ăștia din Laodicea și trimite și voi scrisoarea voastră la ăia din Laodicea. Deci asta Pavel face, le zice să facă schimbul ăsta. Dar în rest, celelalte biserici nici măcar nu sunt menționate, nici în Faptele Apostolilor și nici în alte părți. De ce astea șapte? Și întrebarea este pentru data viitoare. De urmă, scrie lucrurile care le-ai văzut, care au fost, care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să vie după ele. Lucrurile care le-ai văzut. Ce? În momentul ăsta, Ioan văzuse imaginea lui Hristos între cele șapte biserici. Lucrurile care sunt, capitolele 2 și 3, cele șapte biserici, cele șapte scrisori către cele șapte biserici. Cele șapte scrisori sunt, zic eu, cea mai importantă parte a cărții Apocalipsa, în ce ne privește. Pentru că ce vine după capitolul 4, de la capitolul 4 încolo, nu ne afectează. Pentru că suntem împreună cu Hristos în cer. Toate evenimentele alea le vom privi de sus. Însă, capitolele 2 și 3 ne privesc direct și personal. Ideea e că cele șapte biserici, și o să spun asta astăzi, să expresia bisericii întregi, a toate aspectele ale bisericii lui Hristos sunt cuprinse în astea două capitole. Fiecare scrisoare are, ghiciți câte elemente, are șapte elemente. Fiecare scrisoare e o caracterizare, o caracterizare. Știi că se făceau la cadre, aveai caracterizare, se numea, nu? Care sunt părțile bune, care sunt părțile rele, știi? Deci e o caracterizare din partea lui Iisus Hristos, a bisericii respective. Și are șapte elemente. Fiecare scrisoare are în primul rând numele și locul, care este foarte, o să vedem că e semnificativ pentru conținutul scrisorii. E descrierea lui Hristos. El își ia din cele șapte elemente de descriere din capitolul 1 și ia la fiecare scrisoare își ia unul, care de asemenea e semnificativ pentru biserica respectivă. Pe urmă, îi lucrurile bune, părțile bune, ce are bun biserica respectivă, și lucrurile rele, ce are rău, lucrurile negative. Un îndemn, și până acum e numele, descrierea lui Iisus, lucruri bune, lucruri rele, îndemn, o frază de încheiere. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Asta e frază de încheiere. Și, pe urmă, o promisiune pentru cel care va învinge. Astea 7 elemente are fiecare scrisoare. Deci, de câte ori apare cine are urechi să asculte ce zice? 14. Mai apare de 7 ori în Evanghelie. Deci, fraza asta de încheiere, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Deci, fiecare scrisoare are 4 aplicații. O aplicație către biserica respectivă, nu? A fost o biserică care a fost istorică la vremea respectivă, care avea, într-adevăr, problemele pe care le descrie Iisus Hristos, avea calitate, așa. Deci, asta e prima aplicație. A doua aplicație, o aplicație ce zice bisericilor Duhul. Deci toate bisericile trebuie să asculte și să înțeleagă ce vorbește Iisus aici, sau Duhul. Pe urmă, a treia, cine are urechi? Cine? Nu? Toți avem urechi. Deci e o aplicație personală a ceea ce spune Iisus în fiecare scrisoare. Și o aplicație istorică, deci ordinea în care spuse scrisorile astea, în oricare altă ordine, ceea ce spun acum nu ar fi adevărat. Dar în ordinea în care spuse, ele descriu istoria bisericii. Hai să ne rugăm. Tată drag, îți mulțumesc pentru cuvântul tău. Îți mulțumesc pentru fratele nostru Ioan, căruia i-ai dat descoperirea asta, Doamne, să ne lase nouă și vrem să ne închinăm ție astăzi. Vrem să te sărbătorim și te rog să primești în continuare lauda noastră și închinarea noastră. Te rog să continui să lucrezi în noi, sfințenia ta. Te rog să continui să ne descoperi voia ta, Doamne. În numele lui Iisus m-am rugat.